Det vi lever av presenteres av designerprosjekt. Skreddersøm av kjøkken, bad og garderobeløsninger til alle utbyggingsprosjekt.
Havyard i Leirvik-Hyllestad kommune skal bygge verdens største brønnbåt. Skipet vært 116 meter langt, 23 meter bredt og kontrakten vært om lag 500 millioner.
De siste årene har brønnbåtrederiene hovet inn penger. Men hva gjør egentlig en brønnbåt? Hvorfor de så lønnsomme? Og hvorfor kjøper så mange oppdrettere sin egen brønnbåt? Du hører på Det vi lever av, en podcast fra Sysla. Jeg heter Marie Misund Bringsli. Dagens episode skal handle om nettopp brønnbåter, og med meg i studio i dag så har jeg nok en gang Hans Mjelvar fra Bergens Tidende og Linda Nøstbakken fra Norges Handelshøyskole. Velkommen til dere.
Takk skal du ha.
Tusen takk.
Jeg tror vi må begynne litt enkelt i dag. Hva gjør egentlig en brønnbåt, Hans?
Brønnbåt suger fisk opp fra merene og frakter inn til land. Det var jo for den opprinnelige en av de opprinnelige funksjonene. I tillegg så frakta han også da smolt fra landanlegg og ut i merene. Og så har de siste årene også fått ganske stor omfattende oppgave med avlusing og sykdomsbehandling, sånn at fiskene blir da behandlet enten med varmtvann eller ferskvann da ombord i båtene for å bli kvitt lusa.
Ja, så brønnbåtene har rett og slett fått en del ekstra oppgaver de siste årene, kan man si da?
Flere bein å stå på, hvis det går an å si om en båt.
Ja, og det går ganske bra med brønnbåterederiene. Hva kan vi si om det, Linda?
Nei, nå fikk vi jo nettall i en ny EY-rapport, så også var referert til Dagens Næringsliv her om dagen, så viser det til lønnsomhetsmarginer på opp under 50%, så det høres jo greit ut. Tror det vi var innom det her.
Greit, det er jo sånn, det er nesten ingen selskap som driver lovlig, så har sånne marginer som det der.
Nei, da er det veldig bra.
Du må drive med våpen og narkotika og sånt. For
å... Ja, jeg har ikke kjennskap til marginene der, men det er bra. Og så er det kanskje noe med måten og typen lønnsomhetsmål vi ser på, for det er jo dette målet de viser til i denne rapporten, så er referert til i DN også, så er det jo da EBITDA, som mange sikkert har et godt forhold til. Det er, på norsk da, så er det inntjening før rente, skatt, avskrivinger og nedskrivinger. Og i denne bransjen så er det jo ganske betydelige avskrivinger. Så, og hvis du hadde tatt et annet mål, sånn så for eksempel avkastning på sysselsatt kapital, så ser man at det da ligger på rundt 15%, så er det kjempebra. Men da er vi jo mer i et intervall som er vant med å se.
Ja, så disse, på en måte, denne måten å måle på er kanskje ikke helt riktig for, eller dette begrepet er kanskje ikke helt rett å bruke på brønnbåtene da?
Ja, det er vel rett der også, men vi må jo alltid se på hva det er som går inn og hva som ikke går inn, sånn at før vi gir oss opp en veldig sterke mening om hva som ligger i det. Men her så gir det enda mer mening å se på avkastning på sysselsatt kapital eller avkastning på investert kapital.
Ja, men bare sånn at du skjønner det, er det fordi at det er veldig mye kapital investert i disse båtene, og de skriver det ned fort. Det er det som er greia.
Det er mye reinvesteringer hele tiden for å holde seg i gang, og mye aktivitet. Så vi så på, nå har jeg en veldig flink nyutdannet masterstudent som har sittet på dette, og han viser jo i sin masteroppgave, Simon Selle, jeg må jo kanskje si navnet også, at vi får det ut, så har han viser han til 12-13% avskrivinger i 2017 og 2018. Og det er jo ganske betydelig av den inntekten da. Og hvis vi tar hensyn til det, så får vi jo litt andre av lønnsomhetsmål da. Men det er jo rett at det er 47% hvis du har da målet. Og så kan vi få et annet tall med et annet mål. Så det henger i sammen alt.
Men hvorfor går det egentlig så bra med disse brønnbåtene? Kan vi si noe om det?
Ja, altså, en viktig grunn er jo at de har fått denne nye oppgaven med avlusing, som henger igjen sammen med at kjemisk avlusing, det oppdaget en hadde litt uheldige bieffekter for miljøet for noen år siden, og dermed så ble det mye mer fokus på mekanisk avlusing, som betyr da, altså, kjør fisken kort igjennom vannplatten eller ferskvatten. Og det EU-rapporten sier, er jo at det er her veldig mye av veksten de siste årene har kommet på den delen av driften.
Men det er jo ikke helt uproblematisk den avlysningen man gjør ombord i brønnbåtene heller.
Nei, altså det, og det her, jeg mener, den bransjen, der er en av risikoene ved denne bransjen da, er jo det at Mattilsynet kom jo nylig med, det kom nylig forskningsrapporter som gjorde at Mattilsynet konkluderte med at en burde fase ut varmebehandling som avlusingsmetode i løpet av 2 år. Altså det ligger video ute på nettet der du ser hvordan fisken, når vattnet kommer over 34 grader, som er ganske vanlig avlusing, så får fisken helt panikk og kan dø i løpet av 2 minutter. Og så sier bransjen at de er jo ikke så lenge det varmevattnet, det er bare en, jeg vet ikke, 30 sekunder eller noe sånt. Men Mattilsynet mener likevel at det påfører så store smerter på fisken at det blir forbudt. Men fiskeriminister Nesvik, han sa nei til å forby, og det er klart at skulle det ha blitt gjort nå, så hadde jo den næringen hatt et kjempeproblem, fordi at per i dag så er det en av de kanskje den eneste velfungerende måten å bekjempe lakselus på. Altså, men i den grad brønnbåtene, som jo i lykkesystem kan brukes til for eksempel og kjemisk behandling uten at det blir utslipp i hav, så er det klart da har jo det en fordel framfor alternativ måte å behandle lus på.
Ja, og disse båtene, de har jo ikke bare fått flere oppgaver, men de har jo også blitt ganske mye større, Linda.
Da er de blitt. De er vel mest doblet seg i størrelse de siste 10 årene. Så interessant nok så er det ikke så mye flere båter, det er bare en mye større kapasitet på den flåten vi har. Så det har jo skjedd noe, og det er jo helt tydelig da at det her har kommet nye behov, nye etterspørsel, etter nye type tjeneste oppdrag en brønnbåt kan levere på, så følges da flåten etter. Og da forklarer jo også litt av den suksessen som ligger der nå, fordi dette er jo ikke et segment der det skal være superprofitt, som de skrev om i Dagens Næringsliv. Her skal det jo være, det er Kinshøy skal nettopolere seg, Kinshøy skal bygge en brønnbåt, så er det store marginer der, så skal det komme inn konkurranse. Det er bare, det tar litt tid å få etablert den nye kapasiteten. Så på sikt så skal det jo ikke være sånne supermarginer. Men da at det har vært det likevel over så mange år, det er jo for da at det stadig har kommet nye ting som brønnbåtene kan brukes til. Og så blir det et push. Og så blir det nye likevekt, og push og nye likevekt. Så på en måte så har flåten hele tiden jakt en ny likevekt. Og da har det gitt gode marginer over mange år nå.
Og nå en kort melding fra vår annonsør.
Siden 1992 har designer produsert kvalitetsmøbler til kjøkken, bad og garderobe fra vår egen fabrikk. Med over 25 års erfaring forstår vi i designerprosjekt hva profesjonelle utbyggere ser etter hos en samarbeidspartner. Vi skreddersyr løsninger til alt fra store offentlige anbud til mindre boligprosjekt, og sørger for at du alltid får det du trenger til riktig tid. Designerprosjekt leverer til hele Norge, og med våre 21 butikker over hele landet er du og dine kunder alltid velkommen innom for å studere vårt store utvalg av løsninger.
Og da går vi videre i podcasten.
Det sier selv i bransjen at det er jo mange store investeringer på gang. Så det ville jo ikke være så overraskende, spesielt når de får så mye penger mellom hendene, at det blir en ganske stor investering her som fører til at marginene vil gå ned på sikt. Og det er jo noe med klart, en hver bransje, dette vet vi jo fra oljebransjen, at når marginene blir så høye, så er det stor fare for overetablering.
Men sånn som det er i dag, så er det jo få store aktører som dominerer brønnbåtmarkedet i Norge i alle fall.
Ja, nå ble det nylig enda færre, for det er to av de største slo seg sammen.
Men hvem som helst kan starte, og du ser det jo nå sånn som oppdrettere som sier at det er så dyrt med brønnbåttjeneste, så da bygger de bare brønnbåt selv. Og det er jo på en måte samme som vi så når Marine Harvest begynte å produsere fôr selv. Sant? Da var det litt knapphet på, på kapasiteten på forsiden, marginene gikk opp, og da må du bare få mer kapasitet, så du tar det. Men da var det marinhavet som gikk inn og bygde fôrfabrikk. Og her er det det samme, sant? Oppdretteren opplever høye priser, så har de gått inn til meg selv og bygd fartøy. Så kan det godt være at disse store selskapene kjøper de fartøyene opp på litt sikt, for det gir jo ikke mening at enhver oppdretter skal ha sin egen brønnbåt. Det er jo spesialisering som Vingstad henter ut der også. Men da får du jo den kapasiteten på plass, så det er jo ingenting som tilsier at det her skal være vedvarende høye marginer, for det er ikke vanskelig å etablere seg, det er bare å bestille og bygge en båt og få et mannskap, så det høres jo kjempeenkelt ut. Det er jo noe der også med knapphet kanskje på den type arbeidskraft, men det er ikke noe som er umulig å få til da, hvis du bare...
Men det er jo store investeringer, det som er avansert, disse brønnbåtene blir, dess dyrere er det jo. Men det er klart, de store oppdrettsselskapene er jo tjukke penger, så de klarer nok å løfte det, hvis de vil.
Ja, sånn som her i Hordaland, så har jo flere oppdrettere gått sammen og bestilt en båt som skal leveres til neste år, Hordagut, tror jeg den heter, og Movi, de har jo gått sammen med et offshore-rederi og bygd flere brønnbåter. Hvorfor velger de å gjøre det selv, og ikke bare leie inn tjenester?
Nei, det er jo sikkert sånn som Linda sier, at når priserne er så høye, og presset er så høyt, så lønner det seg for det rett og slett å gå inn selv for å skape konkurranse i markedet. Det er ikke... Det er jo i høyeste grad fornuftig.
Så er det jo noe interessant her også, for nå som har jo etablert de tidligere sånne podcast-sendinger, så er det jo betydelige grunnrenter i havbruksnæringer. Da betyr at det de som kjøper inn brønnbåttjenester har jo ganske mye penger å bruke på dette, hvis de må. Og de opplever jo at de må, når du skal ha fisken din slakta fort for et eller annet skjer, eller du må ha avlusing eller en eller annen behandling, sånn, så har du jo betalingsvilje, så det holder, for det er viktig å få det gjort. Og når flere sånne aktører møtes, og det er begrenset kapasitet på brønnbåtsiden, så er det jo helt opplagt at dette vil presse marginene opp, og enda mer opp i en næring som har så mye grunnrenter i bakhånd å legge på bordet, så dette er jo litt grunnrenter som siver ut ifra havbruksnæringen og inn i dette segmentet, mens det er knapphet på kapasitet. Og så kan det jo være at den tiden snart øver. Jeg må jo si, det har vi jo sagt før, det har vi jo sagt i mange år, at nå er vi øyeblikk der i brønnbåt at det skal bikke over. Og så har det stadig kommet nye bruksområder for disse brønnbåtene, så har liksom bare pushet det videre og videre og videre.
Men altså, fortjenesten i brønnbåt er jo en funksjon av den enorme fortjenesten i oppdrettsnæringen. Og det er jo interessant, du hadde jo altså parallellen til oljenæringen med den boomen du hadde i oljeprisen på begynnelsen av 2010-tallet, som førte jo til at det ble jo brukt penger på, altså jeg husker blant annet at det er et selskap i Ørsta som egentlig laget kasse til musikere, de slo seg opp på å levere ting til offshore. Så alle heiv seg på, og det var pengene satt veldig løst, og så ble det jo et skikkelig smell når oljeprisen gikk ned. Så det er klart, du er jo sannsynligvis, jeg tipper at vi kanskje i ettertid vil se at oppdrettsnæringen er litt i en sånn syklus nå, at pengene sitter veldig løst. Og det ser jo det på, det viser jo også i rapporten at kapitalkostnadene har gått veldig opp i denne næringen de siste årene. Og kostnadene totalt har jo gått opp, altså de siste 10 årene så har det gått opp fra 15 til 40 kroner kiloen på laks, og mye av det skyldes jo lakslus og sånt, men du skaper det jo mindre rom for fall, altså hvis lakseprisen skulle falle igjen, for eksempel får du få øket produksjon i Chile eller redusert etterspørsel, så vil jo marginene krympe her.
Men det er en positiv side, og her er jo, jeg mener jo at uansett hvor løs pengene sitter, så skal ikke en leverandørnærings- og brønnbåt kunne gå med for høye, altså unormalt høye, type superprofittmarginer over tid. Da skal andre etablere seg og ta opp konkurransen, og da skal de presse ned marginene. Men den tiden det er sånn da, så er jo da også, det er som en airbag da, når du er ute og krasjer med noe, sant? Så krasjer med, Chile kommer, etterspørsel går ned etter laks, så priserne går ned, så har jo næringen mer å gå på, fordi leverandørnæringen også sitter på unormalt høye profittmarginer.
Ja, også når brønnbåtnæringen klarer å innovere sånn som de gjør med å ta opp i sin nye oppgave som behandling av lus og sånn, så klart da skaper det jo en ett marknad för sig själv som gör också teknologiskt som gör att det då äldre brunnbåtar inte nödvändigtvis kan rätt sätt brukas till detsamma då, utan ombyggning eventuellt. Mm. Så det är också med på att hålla uppe förtjänsten i alla fall till det då en eller annan för den teknologisk likväkt då när det som det ikke blir nye ting å finne på.
Ja, det var det. Så det jo spennende å se hva kan en brønnbåt egentlig brukes til. For før eller senere så har det jo tømt ut mulighetsområdet her, vil du tro, sant? Og da må det jo stabilisere seg. Hvis ikke det kommer ytterligere vekst på havbrukssiden, at du får produsere mer laks, så etterspørsel vekser av den grunn. Men hvis ikke, så klarer ikke jeg å se at dette skal vekse inn i himmel, for det er grenser for hva du kan bruke en brønnbåt til også.
Men er det da far for at det går på samme smell som offshore-rederiene gjorde, hvis vi kan trekke den parallell, der sliter jo de fortsatt med enorm gjeld og etterdønninger fra oljekrisen i 2014?
Det er alltid en fare for deg i en sånn næring, så der det tar såpass tid ifra du bestemmer deg for at du vil bygge noe til det stedet på plass. For det betyr at plutselig så står du og har, du har for mange folk bygd, og så har du for store kapasitet, og så hvis det da smedler, så smedler det skikkelig. Men samtidig, så det er jo ikke snakk om veldig mange båter her, så jeg vet ikke, de har jo noe å gjøre. Enda.
Men en annan ting som blir intressant att följa med på är ju sånt som kommer den teknologiska utvecklingen här. Alltså en av de ting vi har snackat om det sista året har ju varit Norwegian Gannet, sånt den slaktebåten. Dessa här brunnbåtarna nu de är ju huvudsakligen antingen så fraktar de bara fisken utan att göra något med den eller så gör de i större grad så blöggar de fisken ombord. Och så fraktar den död men nedkjølt in till land och så blir den slaktad på land. Mens denne her Norwegian Gannet, den representerte jo en potensielt stor utfordring for brønnbåtene ved at den kunne ta laksen ombord i båten, bløgge og slakte og kjøre den direkte til Danmark, der så trailer er klar, og kjøre den videre til bearbeiding i Polen og så videre. Og den utfordringen, altså EU-rapporten sier det at altså fiskeriministeren, som selv hadde bakgrunn for et brønnbåtrederi i Søltrans, han fikk jo stoppet langt på vei Norwegian Gannet, og i hvert fall gjort det slik at det neppe er noen andre som vil prøve seg med det første på det samme. Og EU-rapporten sier jo det at dette her har ikke stoppet utviklingen. De tror dette her vil komme, men det har forsenket det. Og det er klart, altså hvis i så fall så må jo brønnbåtrederia gjenoppfinne seg selv da. Og det er ikke bare å bygge en brønnbåt om til en slaktebåt.
Men hvis man skal fortsette med den utviklingen som Norwegian Gannet ønsket å stå i bresjen for, så må jo også regelverket for dette endres.
Det var jo en veldig tynn regel de klarte å finne og bygge det der på. Altså de som stoppte det. Dette med at du skulle ikke eksportere produksjonsfisk. Var ikke den som tok det?
Ja, nå har de jo presisert regelverket, sånn at det skal ikke være noen tvil om at dette ikke er lov. Det må innom et norsk slakteri før det kan... Altså produksjonsfisken må sorteres ut på et norsk slakteri.
Ja, men det der er jo, jeg må si, jeg synes jo det der er, det er jo, de har jo en tynn sak å bygge på der. Så de ville stoppe det, og de fant noe som stoppte det. Hva var den regel derfor til å begynne med? Det var jo fordi når Norge var tidlig i utvikling av en sånn laksenasjon som skulle ta verden med storm og sin norske gode laks, så ville de ikke ha den dårlige laksen selv til utlandet. Da skulle den holdes hjemme. Så den fant vi jo i kjølediskene hjemme, så det var jo greit. Men det er jo ikke, dette er jo ikke et problem. Dette klarer de jo fint, sånn som de produserer i dag. Det er jo ikke et problem at produksjonslaksen hadde sjevet ut i Danmark og Pol og ødelagt for den norske laksen på verdensmarkedet. Dette er jo det vi kaller en unnskyldning, så de bruker for å stoppe noe som ikke de vil ha.
Ja, så det er for å beskytte norsk slakteri og norsk brønnbåter.
Og så er det, ja, nei, jeg synes jo, jeg synes det har vært litt, en litt rar diskusjon der. Med arbeidsplasser de viser til, så er i stor grad sesongarbeidsplasser, og det er ikke engang ja, det er ikke det som vi tenker på når vi snakker om disse gode arbeidsplassene så de vil beskytte, og så er det også noe med hvorfor er det er så mye fisk som blir eksportert og som ikke er videreforedlet i Norge. Det er jo ikke på grunn av lakseslakteri ombord i båter, det er jo på grunn av tollavtalene våre.
Ja da, men du vet jo hvordan det er. Hvis vi skal få tollfrihet på bearbeidet fisk, så må vi gi franske bønder noe på landbruk, og da har du det gående.
Ja. Jeg hadde med glede tatt imot franske ost og fått litt mer videreforening av fisk i Norge, men det er jo en personlig sånn, preferanse.
Jeg tror det er sett langt inn i norsk politikk.
Takk for at dere var med i studio i dag, Linda og Hans.
Selv takk.
Det var bare kjekt.
Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misund Bringsli. Takk for at du hørte på.
Med over 25 års erfaring vet vi i designerprosjekt hvilke kjøkken, bad og garderobeløsninger boligkjøpere drømmer om. Besök oss på designer.no och bok ett möte idag för att finna den perfekta lösningen för ditt projekt.